Barlar mühem, in köpü kolonların bəsliğine girdi. Bükette in köp dinlenen gepleşiklerin vasını COVID-19, levabda 3. karantin zonası esaslandırılı. Vaksina sancımlarına tayyarlık görülerden atılan çap edilen gepleşik çekyar. İşsizlik ve gımmatçılık ilatı ağır güne talyar. Türkmenistan öz ilatına vaksinasiya etmeye tayyarlanyar. Milli Kupsuzluk Ministerliği tasarı yurtluları gözelçilik edecek şuğurları tayyarlayar. Analiz, Türkmenistan ve Azerbaycan, Xadar yatağı üstündeki 30 yıllık dağvan çözdü diyene atlayan çap edilen gepleşiklerimizde bu kepte en köp dinlenenlerin bəsliğine girdi. Bu kepte en köp görülenlerin başını Türkmen görünüşleri 4. heptatlı fototergimiz çeker. Şeyli de tomoshachilarimiz Sankt Peterburg'da Navalny'nin kolluğuna protest geçti. Abbasanın saylının prezidenti Joe Biden'in yeni atlan çap edilen videolarımıza köp tomosh ediptirler. Gepler Adatlı Radyo. Hormatlı dinleyiciler, heptanın zemini ortiyetteki yağdayları sin tapkırından Novotak geplesik gülen devam ettiriyarız. Adatlı Radyo'nun Rus kulluğunun 28. yanvardaki malumatına göre ortiyette Prezident Vladimir Putin'e olan önem derecesi son kur yılda en pes derecesine düşüp 55 götürmeçenli adalli. Bu kavar cemiyetçilik fikir vaznası tarafından geçirilen fikir sorulmalarının neticelerine esaslanıyor. Şu aralıkta ortiyetin devlet statistika kurulunun malumatına göre 2020 yılda Rusya'nın ilatının ağlanmağı 500 bin adamdan geçti. Sonki edek şeyli yukarı yetki 15 yıl mından odol 2005 yılda olupdu. 2020 yılda ortiyetin ilatının şeyli derecede ağlanmağına esasen 3 faktör sebep oldu. Doğuluş derecesinin peselmeği, immigrasiyanın düyüp götür adalmağı ve koronavirüs pandemiyası sebepli ölüm derecesinin yukarı olmağı deyip Erbakan'ın mağlumatına belleniyor. Kreml tankıççısı Alexei Navalny'nin korrupsiya karşı kadınasının geçiren derine esasında Putin için köş kadı bilen çap edilen filmi veren adamların sayının 100 milyonunun geçmeyi bilen sonki 20 yılda ortiyette dasarik çıkarılan pullar vardaki has anık mağlumatlar peyda vorli. Rus hükümetleri sonki 20 yılın devamını beylik yurtlardaki doğrultuklu rejimlerin ve GFS taslamaların kolluğu için devlet bütçesinden 609 milyar dolar sarf etti ve takminen 1 trilyon dolar dasarı yurtlardaki bank kasaplarına yerleştirildi deyip Novaya Gazeta açık çeşmelerden alınan malumatlara ve Rus resmilerine salgılanıp yediyar. Bu seri iştelerden 109 milyar dolar Belarus'a, 103 milyar dolar Ukrayna, 2014 yıllaki Memişi Revolüsyon'dan ön, 32 milyar dolar Beylik Respublikalara kömek hükmüne verildi. Rus hükümetleri demirgalık akım, iki yada Türk akım yali enerji taslamalarına 224 milyar dolar harc etti. Novaya Gazeta ile sökötteş olan hünermenler siyasi maksatlı olan son bu taslamaların öğüllerini ödeceğini anın meyarları ve seri işlerin ulu bölüğü olur amalı asırların altında potratçıların cüvüsüne girt diyen fikri öne sürüyorlar. Bundan başka ortiyet sonki 20 yılda 116 milyar dolar algısını geçti. Aydali Afrika yurtlarının 20 milyar dolar, İran'ın 12 milyar dolar, Demirgal Koreya'nın 11 milyar dolar vergisi bağışlandı. Novaya Gazeta'nın jurnalistlerinin hesaplamalarına göre Rus hükümetlerinin 20 yılın uğrak vaktinin devamında geye siyasete sarf eden pullarına 15 bin tazi hastahane grup bolur diye de kamillik yaşına yeten her ortiyetliğinin bank kasabına 400 bin rubl geçirip bolur deyip Adatlık Radyosu'nun Rus kulluğu haber veriyor. Hormatlı dinleyiciler, gepleşiklerimiz Adat Avrupa Adatlı Radyosu'nun jurnalisti Tony Veselovski'nin Rus vakalarını sini bilen devam ettiriyoruz. Angliya'nın Belarus'taki önkü ilçesi ve Halkara Strateji Bağırlıklar İnstitutu'nun ulu işgari Nigel Good Davis'in fikirçi Belarus protestlerinin hedir orsiyette olup geçen vakalardaki rolü megerem beyle bir ullel. Ruslar Belarus'a olup geçen sonku vakalardan havarlı olsa da menolarının köpüsünün edil Belarus'tan alham alanlığını görkoyan anık suutnamaları görmeyenip Kul Davis elektron postar kalı veren beyanatına etti. Rusya ile Belarus'u bağlanıştırayan zat Davis'in bellemeğine göre iki yurtta da tolgunçuklara sol bir esas sebeplerin köpten ver devam edildi. diýen awtoritar ulgamdan lapkeşligiň we bidarlygyň, ykdysady perspektiwalaryň ýawgorlygynyň we barha artýan repressiýalaryň iteri berme bolup durýar. Belarusda geçirilen demonstrasiýalaryň ilkinji günlerinde Lukashenko Putinden golgolyňa garşy polisiýany iýermegin sorap, Belarus ýykylsa ýygyndan ýykyljak ortak dolar diýip duýduruş berdi. Lukashenkanyň hökümeti ýurtdaky protestlere adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasynyň sözleri bilen aýdylsa, görülip eşitilmedik basyş bilen jogap berdi. 23-nji ýanwar protestçilerniň Rus polisiýasy tarapyndan urulyp ýenjilip, depilip kowluşy, kemsizlişi barada habarlar Kremliň islenlik protest dolkunyny berk garşy durmaga taýýardygyny görkezýär. Emma Belarusdaky zoňtorluklar we aşa güýç ulanylmagy Kremli duýduruş hem bolup biler. Belarusdaky basyp ýatyrmalaryň gödöklügi başda biziň häzir Russiýada görüşimizden has erbet bolup ters netije berdi hemde has uly nägilelik töretdi diýip Kult Davis aýdýar. Eýsem Putin, Lukashenkanyň ukwallary inni bir-birine nä derejede bagly bolup biler. Sentyabr aýynda Putin Lukashenko mümkin bolan polisiýa ýa-da beýlek garwy gollugy. Şeýle hem döwlet garwy görnüşüne 1,5 milliard dollar möçberinde maliýe kömegini wada berdi. Emma muňa garamazdan Belarus diýdim zory oppozisiýa bilen egilişige gelmekden geçen öz hökümetiniň ulanýan basyş çäreleri iki hepde güýçlendirdi we Putin gitdigiçe çetleşdirilýän Lukashenko bilen aşy ýakynlaşmakdan çekinýän ýaly görünýär. Putin Orsiýetdäki protestleriň Belarus wakalarynyň ilham alman Navalnyň iş sebäpli mewzalanlygyny düşünse de goňşy ýurtlardan protestler hakyndaky toslamalar diýilýän wirusyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin Lukashenko bilen açık kapma karşılığa girmekten kaça duracağı mengdeyer deyip Şivesiyede yaşayan Belarus analitiği Alesya Rutnik öz pikirini aytdi. Vladimir Putin'in kıyınçılıklı yağdayı Lukashenko üçin Kremlin hakimiyet geçişini yola koymak varadaki talaplarından deyince almak üçin biraz bevşonluk dörödük biler deyip İrlandiya'nın Maynut Üniversitesi'nin Evropa ve Evrazya Bağırlıklar Merkezi'nin işgari ılımların kandidati Alek Çupruna aytdi. Menin pikirimçe Russiýada bolup geçen wakalar Lukashenko üçin iki ýüzli kılç bolup durýar. Hakykatdan Putinin häzirki içerki kynçylyklary Lukashenko Rus kardeşinden bir näme wag tutmak we duýgudaşlyk almak pursatyny döredip biler diýip Çupruna adatly radiosyna aýtdy. Menin pikirimçe Belarus awtokraty öz rejimini nazarda tutup Belarus ýykylsa inniki nowat Orsiýetinki bolar diýenine aňryany bilen maamladydy. Emma munun tersine hem bolup biler. Putin'in rejimi yıkılsa, onun yerinden yıkılacak hökman Lukashenko'nun hökümeti olur deyip ol sözünü cemledi. Washington'un Wilson merkezinin işgari 1990-cı yıllarda ABŞ'nın Belarus'taki ilçisi olan Kenneth Yalovich'in pikirine göre şuna mengdeş hop bilen yüzeyiz olmak mümkünçülüğü in olmağına her kuvaltta Putin ve Lukashenko'nı bir-birine has hem yakınlaştırıp biler. Ol bu pikiri Adatlyk radiosyna yazmaça iyi veren düşündürüşünü aýtdy. Orsiýetde bolýan demonstrasiýalar häzirlikçe Putin üçin hakyky howp däl. Ýöne olar Russiýada we Belarusda halkyň näme derejede başga pikirlenýänini barada çynlykka duýduruş bolup biler diýip Yalovich pikir edýär. Putin bilen Lukashenkanyň ikisine hem aşaatdan umumy howp awanýar we olaryň muňa berip biljek jogaplary belki-de hasken basyp ýatyrmalar bolup görnýär diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Hormatly dinleýijiler, siz Orsiýetdäki wakalary syn tapgyrynyň nowatdaky gepleşigimizi dinlediňiz. Gepleşiklerimizi Dünya Türkmenleri programmamyz bilen dowam etdirýäris. Adatlygyň tolkunlarynyň aýrylmaň.
Gepleýän Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde Dünya Türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Ýigrimi altynjy ýanwarda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow paýtagt Aşgabat boýunça iş saparyny amala aşyrdy. Käbir guruluşuk deskalaryny işleriň barşy bilen tanyşdy. Saparyň dowamyna Berdi Muhammedow çoğunly ýaşaýyş jaý toplumyny Aşgabadyň döredilmeginiň 140 ýyllygyna bagyşlap 140 hozulugy täze jaýyl etmek barada ormasarlaryna tapşyryk berdi. Ol bu jaýlaryň 25-nji maý Aşgabat günne çenli ýetişdirilmegini talap etdi. Häzirki zaman Aşgabadyň döredilmeginiň 140-njy ýyl dönümine Döwlet başdy sonu derejesinde ýürütü tapşyryklar bilen taýýarlyk görülmegi Türkmenistanyň garaşsyzlyk taryhyna seýrek wakalaryň biri boldy. Şu wagtda çenli garaşsyz Türkmenistanyň modern Aşgabadyň esaslandyrylan gününiň dabarasynyň dağa aşan wagty belki-de ýokdur. Iň adynan şu gepleşigiň alyp barjysy onlayn medpuat arhivlerinden täze taryhda Aşgabadyň döredilen gününiň şany senesiniň gabaralı beýlenen senesini tapyp bilmedi. Sebäbi onuň döredilen günü belki-de halk hakidasına ağacı geçmiş niyatta diyar. Gelin bir sanım ayak çekip iyize dolanalı, sarılan tarih sahipalarına siyahat edeli. Bu epeşikte sizin dikkatinize yetirilyen mağlumatların çeşmesi bilen azatlığın saytını tanışıp bilersiniz. Bundan 140 yıl odol 1881. yılın 12. yanvar günü basıvalıcı Rus koşunları Göktöpe kalasını sindirip günlük orsarı yürüyüşlüğünü devam ettirdiler. 1881. yılın 18. yanvarına Polkovnik Kurap Patkinin yol başlığındaki Harvatriyat Göktöpe'nin günü gorunaki şol vaatki Aşgabat uobosunu sövüşsüz ele geçiriyar. Hem de onun günü gor böyle gününe harvı lagerdik yer. Göktöpe yenişinden son Rus padişalığının tabinliğindaki Transkaspi oblastının teritoriyosu giyneyer. Odol manışlı Krasnovodsk ve Ahalteke uyezdlerinin varat olan okruğun didimine Aşgabat'ın girdiler. Ve Ahalteke uyezdinin adı Aşgabat uýezdi hökmünü ýitgidilýär. 1890-njy ýyla çen oblastyň düzümine tejen hemde mer uýezdler hem biriktirilýär we Transkaspiýanyň öýüdi Türkistan general gubernatorlygyna baglanýar. Şeýlelikde Merkezi Aziýa dolulugyny tabyn edilýär we Rus Türkistanynyň çäkleri tamam bolýar. 1881-nji ýylda Transkaspi oblastynyň merkezi Krasnovodskdan Aşgabada göçürilýär. Häzirki Türkmenistanyň syýasy, ykdysady we medeni hamyr maýasy belki-de Transkaspi oblastynyň paýtagtynyň 1881-nji ýylyň maý aýyna Aşgabat oglan edilmegi bilen kemale gelip başlady. Ruslar Göktöpeni we onuň töwereginäki ýylatly nokatlary 1881-nji ýylyň ýanwar aýyna basyp alsalardy, Transkaspi oblastynyň administratiw çäk bölünşigi Rus Padişahy Aleksandr 3-nji 1881-nji ýylyň 6-njy maý güni Gatçynada gol çeken permany bilen resmi taýdan esaslandyryldy. Türkmenistan SSR-niň arhiw maglumatlary bu taryh fakty açyp görkezýär. Täze taryha gaýdyp gelsek, 1881-nji ýylyň 6-njy maý güni Grigorian kalendary boýunça 1881-nji ýylyň 18-nji maýyna deň gelýär. 18-nji maý garaşsy Türkmenistanyň ýerki senenamasynyň möhüm bir seneni, hatta iki seneni öýdi üçin alýar. Ýatlasak 2017-nji ýylyň oktýabryna çenli Türkmenistanyň konstitusiýa güni we Mawtumulynyň şöhriýet bayramy her ýylyň 18-nji maý güni bellenilýärdi. Efem garaşsy Türkmenistanyň 18-nji maýyň Konstitusiýa güni uglan edilmegi bilen şondan 110 ýyl ozal 1881-nji ýylyň 18-nji maý güni Rus padşahy Aleksandr 3-nji Zakaspi oblasty hakynda gol çeken permanynyň arasynda nähildir bir iltişik ýady ara baglanyşyk barmy? Bu täsin tötenliginiň aňyrtyna ýatan sır köpler üçin gyzyklydyr. Türkmenistan SSR-niň arhiw maglumatlaryna görä Julian kalendary boýunça 1881-nji ýylyň 15-nji maý güni Dykma serdarynyň ýol başlygyna türkmen wekiliýeti Sankt-Peterburga barýar. Olar Sankt-Peterburgyň Znamenski mehmanhanasynda galýarlar. Türkmen serdarlaryny Rus padşahy bilen duşuşdurmak boýunça edilen tagallalar bu barada ýokary derejeli Rus harbylarynyň öz aralaryna ýazyşan resmi hatlary arhivlarda saklanyp galypdyr. Pars şahlygy bilen goňşy arada yerleşen Aşgabat wagtyň geçmegi bilen iri fevda geçirilgesine ürüldi. Aşgabada demir ýoly çekildi. Polat ýollary ondan aňry günnä gortary uzap gitdi. Türkmen paýtagty haýal etmän polat ýollar arkaly Daşkende de baglandy. Aşgabat ösi ýözgördi. Heňa maýlany döwür ýitgedi. 20-nji asyryň 1-nji çäriýeginde Aşgabatda bolşewikler häkimiýet ele geçirdi. Wagt suw ýaly akyp geçdi. Türkmen paýtagtynyň ýylaty täze medeniýetlere uygunlaşdy. Siýasy ykdysady merkez bolmak bilen bir hatarda Aşgabat Türkmenistanyny täze medeniýetiň, edebiýatyň we sunuwatyň ojagyna döwürildi. Yaqin tarixin irki dövrlerine täze bina edilen teatrlar, muzeyler, kitapxanalar, öz qapılarını mihmanları giyinən açıp başladı. Dövr dolanıp dövran aylanı 1991-ci ildə Sovet Soyuzu darğab Türkmenistan öz qarşısılığına eye oldu. Qarşısılıqdan sonra hökumətə yaqin tarixçilər Aşqabadın öz gözbaşını xaf angırdan Parfiya şalığından alıp qaydanlığı varada kəvir fikirləri və çaqlamaları orta attılar. Türkmen tarihçisi Uwed Gündoğdu yifin Aşqabad kiramatlı ersağın şəhəri atlı ılmı işi Aşqabadın öz gözbaşını qadimiyyətdən alıp qaydanlığı varada dürlü çaqlamaları orta atyar. Bir Padişah hökumətinin şəhərin sonku vurulan bölüğünü avadanlaşdırmaq qoyunca alıp baran uli işlərini inkar etmək islamiyyarif yönü Şolbrovatın ödününü hem şəhərimizin 19-cu asırda esaslandırılan deyilip xasablanmağı bilen hem düybünün ılalaşmayarif. Öz tarihimizde suqsala çemeleşmeğimizi bet etmeğin vaqtı yetdi. Biz 20-ci asırın ayağına qarışsız ve bitarab Türkmenistanın payitahatına vurulan şəhərin düybünü qadimi dövrlerde tutan atavavalarımızın xatirasını belen tutmalıdır deyip gün doğduyu. Yazıyar. Malumat üçün aydılsa Gündoğduyev ölümünden 3 yıl son 2016 yılın aprelinde qarşı Türkmenistan'a olan Beyik Söyüd üçün ordeni bilen silahlanı. 2013 yılın 25. mayında Prezident Berdimuhammedov her yılın 25. mayını Aşqabad şəhərinin günü hökmünü belləb keçmək varada fermana qol çekdi. Şunun 2 yıl son 2015 yılın 25. mayında Aşqabad gününü qavatlab Türkmen payitahtına Berdimuhammedov'un at üstündəki altın çaylan ilkinci heykel açıldı. Ondan odol Aşqabad dürlü Uğurlarda Şolhan'la yine 4 metre düşen mermerin görümü boyunca Guinness'in rekordları kitabına girdildi. Sonku qatavatlarda Aşqabad qımmatçılıqda ödünü dünya tanıttı. Mercer'in barlığı 2020 yılın iyununa Aşqabad'ın dasarı yurtlar üçün dünyada en qımmat şəhərdiğini anıqladı. Sovet dövrünün Aşqabadın 100-cü yıl dönümünə bağışlanıp 1881-1975-ci illər aralığında Aşqabadda olub keçən mühüm vaqaların xronologiyası yürüyüdü kitab hökmünə çap edildi. Biz şol kitabın məlumatlarına və beylik çeşmələrə salgılanıp Aşqabadda 20 illərdəki mühüm vaqaların xronologiyasını sizin diqqətinizə yetirəyəriz. Məlumatın çeşmələri bilən azadlığın saytına bu webdəşin tekst nusxasını tanışıb bilərsiniz. 1881-ci ilin 18-ci yanvarı Paşa Oşun'un Polkovnik Kuropatkin'in yol başlığına Kharvat riyadı Aşqabad ovasını sevüştüz ele geçiriyer. Hem de onun günlüğür bölügünü Kharvıla girdik yer. 1882 yılın 15. oktyavri Aşqabad'da ilkinci köçü sıraları dikiliyer. Oların sani 25 sani. 1883 yılın 6. sentyavri Moskva'dan Aşqabad'a ilkinci fevda kervini gelip düşer. 1884 yılın 21. augustu. Aşqabadın şol vaqtki Skobrev meydanına ilkinci xüsusi dermanxana açıldı. 1887-ci ilin 1-ci yanvarı Aşqabadın daş köprü Anenkovye Koy ve Merv köçülörünün arasını meşğur 1-ci parkın quruluşuq ve quromoçuluk işlerine girişildi. Bu seylgahı ilki başta yerlilere girmek qadağın edilibdir. 1888-ci ilin 1-ci yanvarı Aşqabadın köçülörünü təzi polisiya işgərləri peyda oldu. Bazar polisiyası bazarlara gödövçülük etdi. 1891 yılın 29 martından 30 martına geçilen gece şehirde ilkinci gedek ilat yadıvı geçirildi. 1891 yılın 20. dekabri ilkinci yatımlık kiçi mihman khan açıldı. Bahası bir gece için şol vaatkı pul bilen 3 köpüge duruyardı. 1892 yılın apreli Aşqabadda ilkinci meteorologiya stansiyası vuruldu. 1892 yılın 6. iyun 7. august aralığı 6-cı iyunu 2 adam xalera kefelinden aradan çıktı. Şəhərdə karantin ilan edildi. 22-ci iyuldan 23-cü iyula geçilən gecə xəstəxana təzə xəstə qəbul edib bilmədi. 26-cı iyula çəni 3 günün davamında 661 adama kesel yoxuşdu. 340 adam bu keseldən öldü. 30-31-ci iyulda şəhərə güclü yağan yağışdan son epidemiya qoşuldu. 7-ci augustda ən son xəstə xəsab alındı. 1892 yılın 1-ci noyabrı, qıyırlar üçün 2 yıllık hünər məktəbi açıldı. 1892 yıl 3. dekabrdan 4. dekabra geçilen gece şehirde neşekeşlere karşı reyt geçirildi. Ona 6 afitser, 22 Türkmen atlısı ve 140 piyada hoşunu atlaştı. Neticede 37 trekkeş taklandı. 1892 yıl yılın ahırını çenli Aşqabadda 3 Müslüman mektep hareket ediyerdi. Olurdu 59 oğlun 2 qiz cemi 61 okulçu okuyardı. 3 mektebin hiç aysına Rus sürüne sapak geçilmeyerdi. Okulçular Kur'an okumağı ve farsça yazmağı öğrenýärdi. Okuw tölegi aýlyk şol wagtyň puly bilen 1 rubl 50 köpükdi. 1892-nji ýyl şäheriň 2 ýyllyk hünär mektebi 3 ýyllyk mektebi gurildi. Mektepde 95 okuwçy bilim alýardy. Olaryň 64 götürmi ruslar, 16 götürmi ermenilerdi. Hemde olaryň arasynda ýekeje türkmen oglany bardy. 1892-nji ýyl Aşgabatyň goloýuna köşe obasynyň töwereginde ilkinji bagçylyk mektebi açyldy. 1893-nji ýyl 27-nji may Rus paşasynyň Tehranna ilşiki bilen parslaryň arasyna şol wagt pas şalyny degişli pöwürüde jülgesini Aşgabat uýezdiniň çägine geçirmek barada konwensiýa gol çekildi. 1893-nji ýylyň 3-nji noýabry Aşgabatda ilkinji ýetimler öýi dabaral açyldy. Oňa ilki açylany 16 çağa kabul edildi. Ýylyň ahyryna çenli 22 çağa mektebe ýazyldy. 1894-nji ýylyň 1-nji ýanwary Aşgabatyň köçelerine dikilen çyryk tünleriniň sany 246 etdi. 1895-nji ýylyň 5-nji maýy Zakaspi oblastynyň ilkinji köpçülük kitapxana açyldy. 1895-nji ýylda Döwlet bankynyň bir bölümi açyldy. 1897-nji ýylyň 25-nji dekabrynda Aşgabatdan Maşada çekilen telegraf işe başlady. 1898-nji ýylda Aşgabatyň golaýnaky köşe obasyna obahçylyk tejribe merkezi döredildi. 1898-nji ýylyň 17-nji martynda Zakaspi oblastynyň ilkinji muzeýiň resmi açylyşy boldy. 1904-nji ýylyň güýdünde Aşgabatda rewolýusion kurjoklar öwrülüşükçi gurnaklar peýda bolup başlaýar. 1904-nji ýylyň ahyrlaryna kurjoklarda sosial demokrat atlar yeňiş gadanýar. Oşondan soň gurnaklar Aşgabatyň sosial demokratlar topara atlandyrylýar. Aşgabatda Sowet hökümeti 1917-nji ýylyň dekabrynda häkimet başyna geçýär. 1918-nji ýylyň iýulynda Aşgabatda menşewikler we sagçylar gowdalan turýar. Şondan soň Zakaspiň ak gwardiýaç hökümeti Aşgabatda täze 1 ýyl häkimet başyna galmagy başarýar. Ýöne bu syýasy wakalary ýerli halk näme derejede garylyp gatyldy. Dünýä türkmenleriniň ozalky sanlary, aklar we Lord düşüncesinin türkmenlerin arasında alasarmık ahvalat döre düşünen söhbet açıptı. 1919-njy ýylyň 9-njy iýulynda Aşgabat ýene Gyzyl goşunyň eline geçýär we şondan soň ol Paltaratska atlandyrylýar. 1927-nji ýylyň aprelinde şäheri Aşgabat ady gaýtaryp berilýär. 28-nji ýanwarda Adatlyk radiosyna beren interwýusynda Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Hally Aşgabatyň esaslandyrylan güni barada öňe sürilýän çaklamalara pikir beýan etdi. Ol modern Aşgabat ilk esaslandyrylanyna işe girdilen şäher hyzmatlarynyň ilki wada ýerli halka el ýeterli edilmäniň
Aşgabatyň 140 ýyllygynyň belirlenmegi bir jedelli mesele, sebäbi meselenin iki tarapy bar. Egerde Aşgabatda oturumly ýer ýokmuna garalsa, onuň taryhy gaty uly, hakykatyna mol bar 2000 ýyl ýa-da onuň aňyrdaky döwürleri ýerine ýa Sowet döwründe Sergey Agajanow diýip bir adam bardy taryhçy. Şonuň işlerini de şol meselelerge inden gozgoldy. Ondan soňky döwürüň taryhçylary aýdyp geçdiler. Aşgabat gaty erki ýer, gaty erki zamanyň mehkeni. Egerde Aşgabat obasynyň ornuna gurulan şäher alsaň, onda hakykatdan 140 ýyl bolýar. Sowetler döwründe Aşgabat şäheriniň 100 ýyllygy belgilenipdi. Hakykatdan Göktepe söwüşünden soň Skobrev Gorko dehesinin üstünde çadır kurulaptır, şol yeri özünün merkezi hasar ediptir. Şunun son, Türk'teki Aşgabat obasını şehre yürümek planı başlanıptır. Ol yuvaş yuvaştan şehir olptır, ol yeri demir yol veriptir. Yönü bir esasi bellemeli daha ilki dövürdü. Türkmenleri şol şehir mümkünçlüğünün idalanmada hiç kiyli şehir yok öken. Herdeki aydılayan birinci parkın ağrınına şeyle yazık olup. Şu parka salmatlar, itler, hem tuzenisler, yani yerli atımlar girmeli değil deyip yazılır. Ondan şeyde temsitmeler var yerine, şeyde şehre dörüdün adımlar için, mesela 100 yıllık ya da 140 yıllık bir onu deller olur mu? Ne şunu katı gelmese de.
Hormatlı dinleyiciler, dünya Türkmenlerinin bu tanı hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarına duşuşyanca hoş tak bolun.